Přátelé, dnes se už po šesté setkáváme nad druhým listem Petrovým. Jak jsme si už mnohokrát naznačili, Bible, Boží slovo, je knihou reality. Popisuje náš svět a jeho stav tak, jak ve skutečnosti je. A to nejen ty viditelné věci, ale i ty věci neviditelné, ty věci duchovní, tedy často velmi hlubokou podstatu, kterou nevnímáme na první pohled, kterou nevnímáme svými smysly, ale někdy vnímáme sekundární dopad toho duchovního světa. Navíc Bible je knihou reality i v tom smyslu, že ani příběhy velkých lidí nepopisuje jako historky nějakých bezchybných svědců, ale prostě pravdivě ukazuje jejich slabosti, pády, hříchy a samozřejmě i silné stránky a například věrnost Hospodinu a tak podobně. Ukazuje i špatné konce některých velkých lidí. Občas zaslechnu nějakou ozvěnu o takzvaném pozitivním myšlení. Třeba jen v té podobě, že se na všechno máme dívat pozitivně, že se na všem má najít něco krásného. Musím poznamenat, že ta myšlenka se mi v podstatě moc líbí. Prostě se zaměřovat na ty pozitivní věci, které jsou kolem nás a často i v různých těžkých zkušenostech máme vidět, potřebujeme vnímat, že jsou tam i pozitivní věci. Nejenom si stěžovat, nejenom litovat sami sebe, anebo prostě žehrat na to, že to není dost dobré, nebo že jiný to má lepší. Obávám se, že náš český národ a pravděpodobně i slovenský, že jsme prostě historicky postiženi tím, že jsme negativisté. Prožili jsme historicky vzato mnoho různých útlaků. A konec konců ani naše současná politika není něčím, co by nás povzbuzovalo a modely, metody, které tam fungují, jsou založeny na negativismu, na negaci těch protivníků, nikoli na prosazování mých, našich dobrých věcí, ale získáváme pozice tím, že negujeme ty protivníky. Tahle myšlenka zaměření na pozitivní věci je jistě dobrá a doporučení hodná, dokonce i když jde o vzájemné vztahy v našich společenstvích. Tam tuším při všelijakých nedorozuměních často máme tendenci pro názorový nesouhlas docela zapomenout na dobré vlastnosti a řekněme přínosy svých domnělých anebo krátkodobých odpůrců. A tak rozbíjíme bratrské vztahy jako takové anebo odepisujeme člověka pro nějakou věc, kterou udělal, namísto toho, abychom odsoudili tu věc samotnou a tomu člověku vyjádřili přízeň a lásku a pochopení a třeba zápas o jeho nápravu. Ale když se podíváme do Nového zákona, zejména do epištol, je až s podivem, jaké procento těchto textů je kromě útěchy a povzbuzení také přímým varováním před bludnými učeními nejrůznějšího druhu. Druhý list Petrův je vlastně takovou apoštolovou závětí. Petr v tu chvíli dobře věděl, že už jen nedlouho bude mít možnost rozmlouvat se svými bratřími a sestrami, sledovat vývoj v církvi a vést, či aspoň korigovat vývoj církve. A proto se apoštol Petr snažil udělat vše dostupné pro zachování pravosti života a učení církve i pro chvíli, kdy už tady nebude. A tak píše dopis, a tentokrát už druhý dochovaný dopis. Falešní učitelé tu byli za všech dob. Falešní učitelé doprovázeli existenci církve od jejího vzniku. V různém převlečení se snažili přidružit k církvi, aby zaseli to své, někdy aby odvedli úplně od spásy, aby tedy lidé neslyšeli o Pánu Ježíši, anebo měli zkreslenou představu o tom, kým Pán Ježíš je, anebo prostě proto, aby z toho měli vlastní prospěch, i když někteří z nich, řekněme, mohli sami spásu přijmout. Apoštol Petr hovoří jak o těch minulých, o těch falešných prorocích dávné minulosti, kteří sváděli Izraele k modlářství, tak i o těch, s nimiž se osobně setkal, ale upozorňuje i na ty, kteří teprve přijdou. Je před námi druhá kapitola druhé epištoly Petra. V Božím lidu bývali ovšem i falešní proroci, tak i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat panovníka, který je vykoupil. Tím na sebe uvedou náhlou zhoubu a mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení. Ve své hrabivosti budou vám předkládat své výmysly, aby z vás těžili. Soud nad nimi je už připraven a jejich zhouba je blízká. A na tento text, kterým jsme se posledně rozloučili v našem pořadu, teď navazují velmi naléhavé argumenty, které ukazují mimořádnou závažnost šíření těch různých bludných učení. Je tu pohled na nekompromisní boží postoj vůči těm, kdo odpadli, tedy kdo se vědomě postavili na odpor božímu slovu. Ve 2. kapitole 2. Petrovi, verš 4. a pár dalších. Vždyť Bůh neušetřil ani anděli, kteří zhřešili, ale svrhl je do temné propasti podsvětí a dal je střežit, aby byli postaveni před soud. Ani starý svět neušetřil, nýbrž zachoval jen Noéma, kazatele spravedlnosti, spolu se 7 jinými, když uvedl potopu na svět bezbožných. Také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům. Nejprve je to jako výstražný příklad pohled na anděli, kteří se postavili proti Bohu, kteří zhřešili svou pýchou, vzpourou. V Písmu svatém jsou některé texty, které nám poodhalují roušku duchovního světa, co se v něm děje nebo co se v něm v dávné minulosti odehrálo. Přitom je třeba vzít v úvahu, že naše představy, naše zkušenosti a náš rozum tak nějak nedostačuje na pochopení principů, které platí v těch duchovních sférách. Asi si nedokážeme představit sféru, kde neplyne čas, tam, kde prostě není čas. Není minulost, není budoucnost. Nedokážeme si představit, že pro nějakou bytost prostor a hmota nejsou žádným omezením. Nejen v tom smyslu, že prostupuje uzavřenými objekty, ale i pokud jde o vzdálenosti a tak podobně. Asi nemáme tušení, co to znamená, že Bůh stvořil duchovní nebeské bytosti. Jak je tvořil? Pramálo víme o hierarchii, o stupních podřízenosti těchto duchovních bytostí. Proto se také mnohé výklady o těchto oblastech mohou dost podstatně lišit. A budiž nám zřejmé, že o mnohých z těchto věcí nemůžeme hovořit příliš přesvědčivě, pokud nejsou v písmu přímo napsány. Zmínky na téma andělů, kteří se postavili proti Bohu, najdeme kromě 2. listu Petrova, což je tady, také na několika dalších místech, třeba v epištole Judově, v knize Zjevení, a apoštol Petr nám píše o andělích, kteří zhřešili a kteří pro svůj postoj k Bohu jsou nekompromisně spoutáni, řekněme, v řetězech tmy a připraveni pro spravedlivý soud za svou vzpouru. Kromě těchto zmíněných novozákonních textů je samozřejmě také několik závažných, významných textů ve Starém zákoně. Jako jeden z příkladů výsledného postavení těch, kdo se vědomě postavili zády k Božímu slovu, tedy jako výsledek vzpoury, nám apoštol Petr uvádí svět před potopou. Říká, ani starý svět Bůh neušetřil, nýbrž zachoval jen Noéma, kazatele spravedlnosti, spolu se 7 jinými, když uvedl potopu na svět bezbožných. V příští 3. kapitole 2. listu Petrova se setkáme se 3 souvislostmi, v nichž vystupuje pojem svět. Svět, který byl, svět, který je nyní a svět, který přijde. A tady jsme si četli, že Pán Bůh ten starý svět neušetřil. To je svět před potopou, z něhož zachoval pouze Noéma a jeho nejbližší rodinu, čili jeho manželku, jeho syny a jejich manželky. I s Noémem dohromady tedy 8 lidí. Obyvatelé země před potopou žili bez Boha, bezbožně. Chcete-li, žili tak, jako by Bůh vůbec nebyl. Žili jen sami pro sebe, pro své tělo, žili pro své vášně a rozkoše, byli plni násilí, modlářství a hříchu v nejrůznějším slova smyslu. Můžeme říct, že celý tehdejší svět byl totálně zvrácený, bezbožný. Náš McGee říká, že Pán Bůh čekal, že zdržoval svůj soud, dokud tu ještě byl někdo spravedlivý, někdo, kdo se chtěl Pánu Bohu aspoň trochu líbit. Když však všichni byli plni hříchu, když uplynul ten čas Boží zhovívavosti po dobu, co Noé stavil svůj koráb a šířil předzvěst Božího soudu, pak Hospodin zasáhl se svou zkázou potopy celé země. Také tenhle příklad, příklad potopy, je reakcí na úvahu o falešných prorocích a o jejich odplatě za vědomé odmítání ryzího pravdivého Božího slova. Odplaty za vědomé svádění ke hříchu nebo prostě k falešnému postoji k Pánu Bohu. Jako příklad radikálního Božího soudu je ve 2. kapitole v 6. verši zmíněna také Sodoma a Gomora. Také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům. Samotná událost podvrácení Sodomy a Gomory je zaznamenána v 19. kapitole knihy Genesis. Jména Sodoma a Gomora jsou v povědomí bezbožných lidí, kteří třeba ani neznají Bibli, a jsou spojena s představou hříchu v intimní oblasti, s hříchy sexuálními. Hovoří se o tom, že zde byla extrémně rozbujelá homosexualita. Vysvítá to ze samotného biblického příběhu, když za Lotem, který bydlel v Sodomě, přišli dva muži, dva poslové. Obyvatelé Sodomy obstoupili Lotův dům, kde byli ti dva poslové, a žádali, ať jim Lot ty muže vydá, a říkají tam, vydej nám je, abychom je poznali. To vyjádření, abychom je poznali, byl běžný, decentní slovní obraz, který na mnoha jiných místech v písmu v té době znamenal jednoznačně vyjádření intimního styku. Když Adam poznal svou ženu, narodil se Kain, a teď tihle muži v Sodomě chtějí poznat ty dva Lotovy hosty, muže. O homosexualitě se dnes vedou všelijaké řeči a dokonce náš zákon je dnes chrání. Nemám tu prostor, abych uvedl některé pohledy a především příběhy některých lidí, kteří těmto praktikám podlehli. To, že je to vrozené, je v podstatě velký klam. U většiny lidí, když se s nimi setkáte, kteří mají tuhle orientaci, a budete se ptát na jejich rodinu a na některé události, zjistíte, že to je reakce na něco. Například reakce na despotickou matku u některých mužů a tak podobně a tak podobně. Poznamenávám, že velký vliv, jak se přesvědčivě ukazuje, má dětství a zejména období dospívání. Je to období, kdy má dojít k přijetí vlastní role. Role dívky, ženy nebo role muže, chlapce. Na tom se podílí výchova a znatelně také vzory těchto rolí. Jaké vzory jsou kolem, jací mužové a jaké ženy. Nejsem lékař, takže nemohu sám provádět věcný výzkum, ani nemohu fundovaně posoudit ty různé argumenty, které se nám předkládají jako údajné výsledky vědeckých prací v této oblasti, ale setkávám se i s odborníky, kteří zastávají opačný názor. Žel, že v naší zemi není slyšet jejich hlas, ale na internetu lze najít i takové, kteří chtějí pomáhat. A je to v podstatě psychologická pomoc těm, kteří ztratili svou reálnou identitu, ať už muže nebo ženy, a orientují se v té sexuální oblasti na stejné pohlaví. Boží slovo praktiky v tomto slova smyslu zcela odmítá. To, že se nám v myšlenkách objevují různé věci, že se nám líbí různé věci, které jsou nezralé, nezdravé, které jsou třeba přímo hříšné, to se stává a s tím se máme nějakým způsobem vyrovnat, máme někam jinam orientovat své myšlení, ale prakticky poddat se těm myšlenkám to Boží slovo velmi příkře odsuzuje. Dost v tuto chvíli k tomuto tématu. Byla tu zmínka o Sodomě a Gomoře, tak dovolte ještě jeden krátký úsek z listu Římanům z 1. kapitoly verše 27 a 28, jaký je postoj Božího slova. Muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému. Muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. A potom v 1. Korinským 6, 9. verš podle starého kralického překladu. Zdališ nevíte, že nespravedliví dědictví království Božího nedosáhnou. Nemylte se, ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani měkcí, tak to přeložili k staří kraličtí, zženštilci je v ekumenickém překladu, a teď ten kralický starý pojem, protože neměli jiný, řekli ani samcoložníci. Podobně první list Timoteovi, 1. kapitola verše 9 a 10, zase ze starého kralického. Spravedlivému není uložen zákon, ale nepravým a nepoddaným, a pak tam ten seznam pokračuje, a smilníkům, samcoložníkům, a ten seznam zase pokračuje. To je proto, že staří kraličtí neměli jiný termín, ale je jasné, o koho jde. Třetí kniha Mojžíšova, to je daleko, daleko v historii starý zákon. Třetí kniha Mojžíšova, 18. kapitola ve verši 22. píše: Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou, je to ohavnost. A aby to bylo ještě jasnější, o dvě kapitoly dál, 3. Mojžíšova 20, 13. verš. Kdyby spal muž s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti, musí zemřít, jejich krev padni na ně. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, ať máme jakýkoliv osobní postoj, vykonávání těchto věcí prostě Hospodin odsuzuje a myslím, že dobře ví proč. Konec konců dnes je celkem všeobecně známo, že právě z těchto praktik se rozbujily takové věci, takové mory novodobé, jako je třeba HIV nebo prostě AIDS, tahle oblast. V souvislosti s falešnými učiteli a s jejich praktikami a také s odplatou, která na ně přišla a nebo ještě přijde, nás apoštol Petr zavedl až do Sodomy. Pokud si pamatujete ten příběh celý, tak jistě víte, že dříve než došlo ke zkáze Sodomy, Pán Bůh svůj záměr o tomto soudu nad Sodomou sdělil Abrahamovi. A v tom příběhu, to je 1. Mojžíšova 18. kapitola, je nádherné, že Hospodin naslouchá Abrahamovým přímluvám. Vyhladíš snad s bezbožníkem i spravedlivého? Možná, že v tom městě je 50 spravedlivých, přesvědčuje Abraham Hospodina. A Hospodin přistoupil na Abrahamovu obranu hříšného města kvůli 50 spravedlivým, kteří by jinak museli zahynout uprostřed hříšného města, říká, najdu-li v Sodomě, v tom městě, 50 spravedlivých, prominu kvůli nim celému městu. Abraham přemýšlí a říká si, jestli pak jich tam je 50. A tak zkouší, smlouvá dál a postupně snižuje svůj hraniční počet a Hospodin jakoby ustupoval, až se Abraham dostane k číslu 10. Ať se panovník nerozhněvá, promluvím-li ještě jednou. Možná, že se jich tam najde 10. A Hospodinova odpověď? To je 1. Mojžíšova 18, celý ten úsek je od verše 23. po 33. Nezahladím je ani kvůli těm 10. Z biblického záznamu vidíme, že před zkázou města Sodomy byli odtud vyvedeni jen 4 lidé. Lot, jeho manželka a jeho dvě dcery. Je tu šokující ta Abrahamova přímluva. Před nějakým časem měl Abraham s Lotem vážnou rozmluvu, kdy řešili vzájemný vztah. Vztah tehdy motivovaný rozpory mezi jejich pastýři, pastýři jejich stád. Abraham nechal Lotovi, aby si vybral, aby se rozhodl, kam se svými stády půjde. Lot si vybral krásné roviny, po nich se pak pohyboval blíž a blíž směrem k Sodomě. Když teď Abraham smlouvá s Hospodinem, nekritizuje Lota, ale před Hospodinem se přimlouvá za jeho záchranu. Snad by to mohl být námět i pro nás, když vidíme některé bloudící bratry. Apoštol Petr ve svém připomenutí toho prastarého příběhu ze Sodomy vyzdvihuje tyto skutečnosti. Také města Sodomu a Gomoru odsoudil Bůh k záhubě a obrátil v popel, tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům. Vysvobodil však spravedlivého Lota, sužovaného nezřízeným chováním těch zvrhlíků. Dokud ten spravedlivý přebýval mezi nimi, trápilo jeho spravedlivou duši, že musel den ze dne slyšet a vidět jejich nemravné skutky. Popravdě řečeno, ze čtení toho starozákonního příběhu o Lotovi mi moc nevyplynulo, že by tam Lot zrovna trápil svou duši stavem morálky okolo. Z jeho pozice je zřejmé, že se dokonce angažoval do místní politiky, nebo chcete-li, angažoval se do městské správy. Náš Maggie se v této souvislosti podivuje nad tím, že pán Bůh Lota označuje za spravedlivého. A k tomu dodává, že až přijdeme do nebe, budeme prožívat dvojí překvapení. Jedno překvapení bude v tom, že tam nenajdeme lidi, o nichž jsme si třeba byli jisti, že by tam měli patřit. A překvapení číslo dvě bude, že se tam setkáme s těmi, které bychom možná ani neočekávali. Nikdo nevěděl, zda prožili znovuzrození, jestli se stali božími dětmi, nikdy nevydali pořádné svědectví, nikdy nekonali příliš velké činy, které by aspoň trochu přesvědčivě potvrzovaly jejich víru a tak dále. Jedním z takových, jejichž přítomnost v nebi nás možná udiví, bude i Lot, jak se zdá. Pán Bůh ho k našemu překvapení označuje za spravedlivého a říká o něm, že vysvobodil spravedlivého Lota sužovaného nezřízeným chováním těch zvrhlíků. Lotův příběh se možná ve své podstatě týká nejednoho z věřících lidí. Uvažujme, prosím, a promítněme si ten konkrétní příběh do naší praxe. Nevstupujeme někdy s vidinou snazšího či nějak jinak lepšího v uvozovkách života do různých prostředí, v nichž pak trápíme svou duši? To byl Lotův případ. Namísto, aby putoval se stády po nějakých pastvinách, on se raději usídlil ve městě. Tak i nejeden následovník pána Ježíše, zvláště v dnešní době, která má svá ekonomická úskalí, nebo naopak obrovské ekonomické příležitosti, tak se i nejedno boží dítě může za různými vidinami snazšího života, zisku a tak podobně, dostat do situací, které pak trápí jeho duši a posléze možná i jeho svědomí. A tak jen nabízíme námět k přemýšlení a možná k osobním modlitbám anebo k modlitbám za někoho z našich blízkých, koho v tom vidíme. Moc si přejeme, aby to slovo, které čteme, mělo konkrétní dopad do našich životů. Budeme si číst, že Pán dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky. Bůh vám žehnej, přátelé.